Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură, suntem Astere. În această săptămână sărbătorim nașterea unei asociații. Se cheamă DEBASM, Asociația Scriitorilor pentru Copii și Adolescenți din România. Deocamdată include doar scriitoare și o am alături pe una dintre membrele fondatoare. Îmi face mare plăcere să-i urez bun sosit doamnei Laura Grünberg.
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație și mulțumim pentru această ofertă generoasă de promovare timp de câteva zile. E un început foarte bun pentru noi.
Vom face o promovare sălbatică pentru că e un eveniment, e un lucru frumos. Nu știu dacă spune ceva despre Uniunea Scriitorilor în general, dacă nu v-ați simțit bine reprezentate sau era nevoie de ceva special.
Sincer, n-aș intra într-o eventuală polemică cu asta. Sunt membra a Uniunii Scriitorilor pe departamentul secția de tineret și nu cred că organizația noastră, asociația noastră nu vine decât în prelungirea, vine complementar la Uniunea Scriitorilor și la ce se întâmplă acolo. Vine dintr-o nevoie de a fi mai solidare cu între noi cei care lucrăm în zona asta de literatură pentru copii și este deschisă asociația tuturor celor interesați de literatura de copii, inclusiv, nu, în cazul meu, dacă vreți, sunt și membre în Uniunea Scriitorilor, dar sunt fondatoare aici, nu văd decât luat de mână și făcut lucruri împreună, nu văd neapărat că am apărut pe piață ca un gest de, nu știu, de delimitare față de ce se întâmplă la Uniunea Scriitorilor. Eu așa îl consider.
Vă așteptați să faceți anumite proiecte împreună? Vă așteptați să aveți sediu, de exemplu?
Nu avem sediu ca orice ONG din România care începe cu foarte mult entuziasm, dar avem foarte multe locații unde putem să ne desfășurăm activitățile, pentru că fiecare dintre noi are experiență de mers prin capitală și prin țară și prin diverse instituții de stat sau private pentru a face cursuri, pentru a face ateliere, pentru și în biblioteci. Deci chiar avem diverse posibilități de a avea un loc, da, un loc din acesta mai curând mobil. Da, eu zic că vrem să colaborăm. Domnul Petre Crăciun știu că este interesat, de exemplu, să facă parte din echipa noastră și vrea să vină la evenimente. Deci da, noi din partea noastră cel puțin absolut este deschisă calea pentru colaborări cu oricine, inclusiv normal cu Uniunea Scriitorilor, secția de copii și tineret.
Copii și tineret. Da. Să spunem întâi volumele semnate de invitata mea, doamna Laura Grünberg, a început în 2001, spun corect, spune-mi una cu.
Mă știu dacă e 2001, dar într-adevăr
2001,
am început...
Editura Meta.
Da, am început când eram o mămică la început de drum și când băiatul meu, născut în 89, avea o nevoie de povești, sau eu aveam o nevoie să-l liniștesc și să-l adorm, e de comentat și asta, și am început să inventez povești într-un dialog, uneori direct, uneori imaginat cu el, aruncând diverse teme. Spunem una cu băț peste băț, că el nu spunea litera T, spunem una cu tutu roșu, spunem una cu tinerețe, bătrânețe fără tinerețe sau tinerețe fără bătrânețe, cu scaun, cu tot felul de teme de genul ăsta un pic trăznite, în jurul cărora am început să brodez pastile, așa, povești, în dialog cu băiatul meu. Deci da, a fost prima încercare și m-am simțit foarte bine. Mi-am descoperit un acasă, ca să spun așa.
A funcționat ca un workshop această ședință de spus povești.
Da, da. Și pentru mine a fost, dacă vreți, maternitatea, contextul, m-a făcut să îmi găsesc acest acasă, pentru că de o viață întreagă eu sunt în căutare, dacă e să mă definesc așa. Tot încerc diverse lucruri și printre lucrurile începute și dezvoltate mai mult sau mai puțin, zona asta de scris povești este o zonă pe care mi-am descoperit-o într-un fel mai târziu, nu? Dar în care mă simt foarte bine. Deci probabil aici o să fiu mai statornică decât în alte domenii.
Așadar, spune-mi una cu editura Meta 2001. La compania...
Și care, scuze, acum sper să fie reeditată, este în lucru la editura Art, pentru că ea a fost în 2001 editată în regim propriu. Editura Meta era o editură per Volovici, dacă este un artist care avea editura și care m-a ajutat și la ilustrație. A fost mai curând un proiect de familie. Ea n-a putut să fie distribuită, o mai dau cadou și așa n-a fost într-adevăr distribuit așa cum trebuie și editura Artur s-a arătat interesată de o reeditare și chiar cu mai multe povești decât cea volumul inițial.
Observăm o întindere a editurii Artur extraordinară, foarte rapidă, foarte...
Jos pălăria, sigur. Nu vreau să discutăm mai mult despre editură sau despre alta, dar nu cred că oricine frecventează un pic zona asta de literatură de copii nu recunoaște că o bună practică, hai să folosesc limbaj de lemn, ceea ce la o emisiune de asta nu ar fi potrivit, ce face editura Artur ca proiect de ani de zile așa, este într-adevăr un exemplu de promovare și de asumare a acestui segment de piață. Cred că e și profitabil.
Nu e un gest sinucigaș.
Gândiți-vă că au făcut fac trofeul Artur. Am fost la câteva ediții în eu m-am debutat la ei datorită câștigării unui loc 1. M-a bătut Florin Bican cu marele premiu și nu am ce să comentez, dar datorită concursului ăsta am putut să-mi public la ei prima carte și am intrat într-o colaborare de genul ăsta, iar pe urmă am făcut trofeul pentru copii, pentru foarte bun, adică cu tandem colecții pentru în care scriu autori consacrați sau seniori și pe aceeași temă scriu copii și foarte tabere de creație în jurul acestor teme date în comun.
Cluburi de lectură,
revista pe care o conduce Adina Popescu, am uitat acum cum se numește, în sfârșit, a editurii, deci foarte multe inițiative absolut de salutat.
Așadar, după spune-mi una cu compania 2007, istorie cu copii și pârși, pisică, frunză de gutuie.
Da, asta are o poveste frumoasă, dacă vreți, și fiind un pic mai vechi așa în încercarea asta de a intra pe piața, de a scrie cărți de povești, inclusiv de a intra pe piața de literatură de copii, pot să îmi dau seama cum s-au schimbat lucrurile astăzi, totuși, pentru un autor de literatură de copii azi, în 2017, față de situația mea de atunci, și nu e singulară situația, mi-am trimis... Nu știam, am văzut că editurile nu erau foarte și nu erau foarte deschise, erau refractare și reticente la zona asta, nu părea interesant să mizez pe asta și pur și simplu mi-am trimis manuscrisul, că așa am văzut eu că se poartă în străinătate și așa este, da, dacă tot suntem în societate capitalistă, nu? Piață de cărți. Vezi cine te primește. Mi-am făcut manuscrisul nu știu câte exemplare, l-am pus în nu știu câte plicuri, l-am trimis la nu știu câte edituri. Pur și simplu, titlul editurii și ce-am găsit pe net sau ce știam. Și am așteptat o perioadă și singurul răspuns pozitiv a venit din partea editurei compania. I-a plăcut manuscrisul, m-a luat și m-a publicat. Sigur, acum, cu experiența de acum și cu anumite orgolii de acum, poate aș fi vrut să am mai mult control asupra colaborării pe partea de ilustrație, chiar și am învățat un pic și cu bune și cu rele ce înseamnă să te ia o editură foarte autoritară ca stil și să-ți ia manuscrisul, să-ți redacteze fără un dialog foarte...
V-au tăiat?
A lucrat pe text mai mult decât aș fi vrut eu. Pe ansamblu însă o editare impecabilă, o investiție în cartea mea, o distribuție mai puțin bună din punctul meu de vedere, deși cartea era scumpă și ar fi meritat să investească mai mult pe partea asta, dar pentru mine a fost prima dată când o editură a mizat pe mine și m-a publicat și cartea a intrat în vizorul profesorilor, a intrat, chiar mi-am amintesc că la vremea respectivă, la un an, doi, la nu știu ce olimpiadă, un fragmentel din carte a fost dat ca pretext și asta îți dă încredere. Îți dă încredere că ești citit, îți dă încredere că textul ăla are semnificație, are potențial, adică ai nevoie de lucrurile astea, dincolo de care cel mai mult ai nevoie ca cititorii, și aici aș pune nu numai copiii, dar în primul rând copiii, dar și părinții, să te aprecieze. Și asta o vezi în diverse forme.
Doamna Laura Grünberg, apoi, poveste cu un gând strănutat la Paralela 45, uh-huh, în 2011. Să creștem mici la editura Arthur 2015. Editura Arthur, văd că strânge toate apele, această Dunăre editorială a cărții pentru copii.
Da, bun, dar ați văzut că ați vorbit cu colegele mele, da, înainte și ați văzut că mai este și Curtea Veche, mai este și Cartea, da, Copiilor, mai sunt și alte edituri care au început acum să lucreze mai intens cu copii, dar într-un fel și eu am tot testat piața și am ajuns spre editura Arthur. Dar Polirom, gând strănutat, iarăși o carte care e epuizată. Și îmi pare rău că poate o să mă gândeam că asta aș pune-o dacă e, poate aș oferi eu. Bine, eu am oferit-o pe site-ul meu de povești. Deocamdată chiar am oferit-o la Liber. Am pus-o acolo pentru că ea nu se mai găsește. Nici eu nu mai am un exemplar, spre rușinea mea. Și cred că ar merita reeditată, dar e o carte care a primit și știu că m-a deranjat foarte tare la momentul respectiv, o cronică online foarte chiar răutăcioasă, apropo de titlu, că ce titlu e ăsta educativ pentru copii și cum să fie un gând strănutat și că e așa, și chiar un pic și numele personajului principal, îl bănuiesc pe autorul cronicii de alte lucruri, dar nu Simon. Ce nume este ăsta să dai unui... Ca să vedeți, da?
Da.
O carte de copii ce poate să stârnească. Dar...
Ei, Motanu Arpagic la vremea lui a stârnit ceva.
Ce să mai, da, deci, da, nu mă pun... Da, îmi știu unde mi-e locul, să zic așa. Da, și după aceea este...
Nu, mă refeream la potențialul subversiv.
Absolut, absolut. Uite, o iau pe zona asta, a văzut potențialul subversiv. Dar știu că deci că pentru fiecare carte am avut bucurie, am avut și neliniște, am avut și mici accese de orgoliu și apropo de niște reacții, dar care au fost în general mici, reacțiile, să zic, negative sau ostile cărții. Nu, chiar n-am simțit.
Dar e foarte complicat cu reacțiile, pentru că nu știu câți critici se ocupă de cărțile pentru copii.
Ați ajuns la un punct, apropo de critici, poate au povestit colegele mele.
La site-urile de mame care nu sunt foarte...
Asta este, dacă vreți, dacă vorbim de o instituționalizare legată de apariția acestei asociații de bazm, în principiu noi încercăm așa, cam fiecare dintre noi, să ne preluăm un copil, un proiect care ne-ar interesa în mod special în asociația asta, și pe mine m-ar interesa foarte tare să dezvoltăm cu grijă, în sfârșit, o revistă de specialitate. Nu au apărut Fabulafia, Ghidul Poznaș, editura Arthur, nu scapă titlul, au și ei o revistă. Nu zona asta, ci zona de critică de specialitate.
Da.
Că spunea, da? Nu mamele, nu cutare, eu cred că asta chiar lipsește pe piață.
Da.
Și
întotdeauna lipsit, adică
și întotdeauna lipsit, știu, poate în general și pe literatură în general se pot face mai multe lucruri ca să fie mai activ spiritul ăsta critic și dialogul polemic și asta, dar cred că e foarte important dacă vrem să creștem zona asta, să o scoatem dintr-o anumită marginalizare percepută, nu? E literatură și literatură de copii. Păi hai să se scrie despre cărțile noastre ale autorilor, hai să scriem despre ce se întâmplă ca fenomen pe plan internațional și să scriem despre cărțile respective, da, noi, sau să traducem. Hai să intrăm și în dezbaterea asta legată de nivelul calitativ și ce înseamnă să faci o cronică unei asemenea gen literar. Deci mi-ar plăcea să fiu mămica nașterii, da, unei asemenea reviste, poate inițial online, om vedea. Dar eu cred că e necesar. Ar fi un efort, nu?
Ar fi un efort necesar, dar e adevărat că toată critica este într-o suferință acum și că a căzut în sarcina unor blogger mai mult sau mai puțin instruiți, mai mult sau mai puțin.
Da, da. Și iarăși e vorba de cine oferă cunoașterea într-un domeniu, da, și te duci la surse de specialitate sau începi să umbli excesiv și doar pe bloguri, vloguri și site-uri de genul acesta. Și cine sunt formatorii de opinie? Nu că trebuie să fie unul singur și să ai monopol, dar poate trebuie să existe în această ofertă și o voce care să fie o voce construită pe pe calitate și pe profesionalism.
Doamna Laura Grünberg, venind, pregătindu-mă pentru această emisiune, am citit două povești semnate de dumneavoastră ce am găsit la repezeală prin vasta mea bibliotecă.
Nu cumva e, dar de ce?
Fabulafia, vizita lui, dar de ce?
Cred că este povestea cu cel mai mare succes, sincer.
O poveste subversivă, dacă tot am folosit cuvântul ăsta foarte.
Și culmea, ca să vedeți că nimic nu e întâmplător, eu am scris povestea asta înainte de a cunoaște, chiar de a da cu nasul că nu... de asociația, da, de ce? Mm-hmm. Poate ați avut-o pe, da, Iulia a venit, da? Sau da, vine, nu mai știu, Iulia Iordan cu da, de ce, o asociație minunată care face niște proiecte în zona asta de educație, filozofie pentru copii, da? Și pe urmă, când ne-am întâlnit cu Iulia, chiar a trebuit să avem o discuție. Eu am simțit, Iulia, zic, nu am plagiat, zic, uite, am avut, deci pe undeva am simțit că avem o zonă comună, da? Că da, de ce-ul lor e foarte apropiat, da, de această încercare a mea. Eu vreau să fac un personaj mai amplu din da, de ce. Da, acum, da? Da, deci e o poveste, cred eu, subversivă, care am văzut că a plăcut și a avut priză la copii de vârste diferite. Este... Cei mici, fiecare înțelege ce vrea.
E o poveste care pune întrebări legate de rolul fiecăruia în familie, ca să...
Și de faptul că la un moment dat, e bine să la un moment dat să te viziteze acest da de ce și să începi să îți pui întrebări legate de cine ești, ce-i cu tine pe lumea asta, de ce se întâmplă lucrurile așa, deci de ce îți pui o culoare sau alta, te îmbracă mama sau tata într-o culoare sau alta, de ce optezi pentru o carieră sau alta la un moment dat și care au fost criteriile care te-au făcut să alegi lucrurile astea, de ce în familie lucrurile sunt așa de segregat distribuite. Aici probabil s-a auzit un pic și vocea mea feministă, că
s-a
eu,
auzit și vocea dumneavoastră feministă. Și asta vă spuneam, citind această poveste, citind-o pe cea din bucătăria de texte și imagini, un volum superb,
Florin Bican, parcă merită să-l menționăm, coordonator,
merită
și,
să-l menționăm.
Și noi ne-l asumăm și ca membru în, el ne știe de apariție asociației, ne susține, e o întreagă echipă la Cluj de autori și mulți dintre ei bărbați, ca să nu facem discriminări, ni-l asumăm, adică el e de partea noastră, vrea să colaboreze cu asociația.
Și un autor foarte, un scriitor foarte talentat. Și povestea dumneavoastră se cheamă Smotoc în căutare de sine. Și citindu-le, și este vorba despre Smotoc care își caută identitatea cumva. Și mi-am adus aminte de băiatul dumneavoastră, fiindcă tot am pornit de la el, o carte din 1996, se chema Cine suntem? Coordonator Mădălina Nicolaescu, iar dumneavoastră aveați un text pe care l-am ținut minte până acum, nu am scos cartea din bibliotecă pentru că mi-am amintit abia în drum spre radio, Cei 7 ani de acasă ai băiatului meu.
Da, da, și se leagă...
Mi se pare că de acolo se naște toată...
Da, Smotoc este un personaj pe care aș vrea să-l dezvolt în proiectele mele viitoare. Smotoc era legat și cu da, de ce, deci într-un fel. E un personaj care își pune probleme, se tot întreabă cel cu el pe lumea asta. La un moment dat am chiar un proiect cu Smotoc în căutarea fericirii, Smotoc care să ne vorbească despre boală, să ne vorbească despre eșec, să-și pună și altfel de teme. Și, de exemplu, partea cu Smotoc despre fericire e chiar avansată ca proiect și n-am reușit să găsesc o colaborare cu un ilustrator în zona în care, să zic eu, m-ar interesa. Și pe această cale îl trag de urechi pe Pisică Pătrată, pe Alexandru Ciubotariu, căruia i-am dat manuscrisul, părea entuziasmat, dar probabil e atât de prins cu alte proiecte,
este
încât mă ignoră.
Prins.
Dacă ascultă, mă ignoră și nu este frumos. Mi-a zis de volum și de Cei 7 ani de acasă. Și aici aș zice...
Cred că a fost primul sau printre primele volume feministe scoase...
De Mădălina, da. De Mădălina, și aici eu zic că stăm bine pe zona asta de feminism academic. Și într-un fel eu zic că genul meu de literatură pentru copii, dacă e să aibă o anumită amprentă, cum sperăm fiecare dintre noi să avem o amprentă personală, cred că are această inserție de sociologie, dacă vreți. Adică formația mea de sociolog cred că se vede și implicit și de feministă. Adică eu cred că în subtext, în subtextul textelor mele, regăsești, da, sper că în sensul bun, lecții despre viață, lecții despre cum să te uiți la societate, cum să te raportezi critic la ce ți se întâmplă ție în lumea asta bulversantă din jur. Și eu cred foarte tare în rolul educativ al poveștilor de copii în ideea de cei 7 ani de acasă. Mm. Adică ce citești, nu? Da. Sunt banalități. Ești și ceea ce citești. Ești și ceea ce ți se pune în mână să citești. Adică cred că în tandem cu oferta clasică de povești minunate pe care trebuie să le citească oricine, de la Ispirescu, la Eminescu, la toate poveștile clasice de autori străini, adică, vai de mine, e un cum să spun, nu le poți ignora. Dar cred că ar fi bine să mai pătrundă în acele povești din primii 7 ani de acasă și povești un pic mai contemporane cu probleme puse, așa cum trebuie pentru vârstele respective, cu probleme ale lumii în care trăiesc copiii astăzi. Nu mai sunt de secol XIX, de secol XX, da? Cu copii care trăiesc în lumea asta globală, cu copii care trăiesc în lumea asta a internetului, da? Și noilor tehnologii și care se izbesc de problemele astea și trebuie să învețe despre ele. Adică cred că e bine să pătrundă în calupul ăsta de tolbă de povești la care să ai acces în primii 7 ani de acasă și un gen de literatură contemporană pe care asociația noastră vrea să o promoveze.
Mi-aduc aminte că în acest text, că mă leg de el, că mi-a făcut mare plăcere să mi-aduc aminte și că îl țin minte, vă spun, declarați că v-ați simțit prinsă cu pumva pe picior greșit, dându-vă seama că îi transmiteți băiatului dumneavoastră un soi de șabloane de care nu erați conștientă. Băieții nu plâng.
Da. Băiatul meu în școală, lui s-a mai spus în viață că are un defect, e prea bine crescut și probabil nu-i singurul copil în situația, dar asta e un defect, dar era prea bine crescut. Și a fost o perioadă în care, într-adevăr, avea probleme cu anumiți colegi, cu anumite grupuri din zona școlii, i se furau telefoane, da? Era împins, era un pic hărțuit, da? Și el venea și se plângea acasă și suferea și noi sufeream că, da? Și m-am trezit spunându-mi, dă și tu înapoi, fii și tu, da? Adică, totuși, da. Nu fii atât de bleg. Și vorbeam despre asta și mă gândeam tot ce învățasem eu și tot ce încercam să pledez în studiile mele despre ieșirea din tipare și din stereotipurile de gen. Până la urmă, viața-i viață și te trezești că, dincolo de ce ai vrea să fie, nu? E nevoie să intri într-un normativ, pentru că ți se pare că așa i-ar fi mai bine pe lumea asta, da? Dar am simțit o dilemă etică în ce privește educația.
Și ce a făcut? A dat și el?
Nu, n-am reușit, și nici n-am insistat. Dar m-am trezit vorbind despre lucrurile astea.
Este și un model care se transferă odată cu filmele, celebru model al tocilarului care este ostracizat, anti-intelectualismul american.
Da. Se transferă și sunt foarte, foarte consistente modelele astea. Foarte greu se schimbă modelele astea transmise generațional și cu tradiție lungă.
Și prin tot felul de filmulețe care sunt pe canal pentru copii, le văd tot timpul.
De-aia spun, și ce citești și ce filme vezi, dincolo, poate e mai puțin important în ultima pentru generațiile astea mai tinere, ce se întâmplă în familie, da? Socializarea aia primară în familie propriu-zisă, pentru că impactul ăsta al noilor tehnologii este atât de puternic și de la vârste atât de fragede, încât cred că uneori influența lor este mai mare în timp decât, eu știu, genul de modele pe care le vezi în familie și ce îți transmite bunica și ce sfaturi îți dă mama și nu, că nu sunt importante. Dar ești sub impactul mobilului, internetului, tabletei și atunci acolo ai o lume care de multe ori reproduce o societate de asta foarte tradiționalistă, care uneori este și anacronică în raport cu viața reală. Mm. Pe de altă parte, apropo, dacă suntem și în zona asta unde sunt socioloagă, da, și feministă, de-aia zic că literatura asta ar fi bine să intre în tolba aia fundamentală, să zic așa, cum ar trebui să intre, așa, încet, acolo unde trebuie, în manualele școlare. Noi am lucrat, de exemplu, la, numai și în organizațiile astea de femei pe zona academică, dar la Facultatea la Sociologie s-a făcut un studiu cu studenții destul de amplu, s-a numit Alice în țara manualelor. Ne-am uitat la manuale primar, deci nu super sofisticat, ne-am uitat la poze, ne-am uitat la tipul de relații și roluri pe care le transmit manualele prin intermediul titlurilor, exercițiilor, pozelor, da? Deci chestii pur și simplu, am stat, am numărat, am găsit pattern-uri. 2015 era, 2016. Deci vreau să vă spun, știți ce fac fetele noastre preponderent vizual în manualele de ciclu primar? Preponderent.
Ce fac?
Udă florile. Dacă nu, cele mai în vârstă, țes. Da? E, ce are
acum
asta?
Gândiți-vă la tradiție. Tata ară pe tractor, mama comora ce ne
secol face. Secol 21, câți din copii se... Deci asta vreau să vă spun, că este deja societatea a luat-o înaintea simbolisticii din manuale. Deci
forțele
deja
de producție au luat-o înaintea relațiilor.
Deci nu se mai recunosc copii, nu se mai recunosc tinerii în manualele respective. Deci cum poți să devină, cum poate să devină manualele alea un reper educațional? Să le placă, să le citească cu plăcere. Când acolo și reprezentările vizuale și tipul de activități și tipul de roluri, da? E o problemă. Și atunci măcar, zicem noi, hai la opționale, mai bagă și un... Acum eu, da, de ce? Mai bagă și ceva din Adina Popescu, mai bagă și ceva din Bican, mai bagă și ceva din Cărtărescu, mai bagă și... Și pot să vă dau nu știu câte nume, nu? Care vin cu autori care mai te scot din stereotipurile astea, mai îți propun să te gândești, mai de fapt fac apel la las-te vizitate, dar de ce?
Duceți o viață dublă, doamna Laura Grunberg. Pe de-o parte, iată, am aici o listă de lucrări pe care am găsit-o pe site-ul Universității din București, Facultatea de Sociologie, unde predați, sunt multe în limba engleză, drepturile femei, gen și integrare, la București, gen și activism, introducere în sociologia corpului și așa mai departe.
Și pe demografie
și pe... motoc și... Da,
da, dacă vă mai spun că de fapt am terminat matematică.
Da, da, am văzut.
Și m-am întors spre... Și de fapt am vrut să fiu campioană la gimnastică, da? Când să fiu, să mă ambalez tare în asta, am fost la un campionat și am văzut-o pe... Unde a apărut prima dată echipa de la Onești cu Nadia Comăneci. După care jumătate din gimnastele de la acel moment ne-am lăsat de acel sport. Pe urmă am vrut să mă fac campioană.
Cine știe cum se scria istoria?
La tenis, dar nu mi-a ieșit nici asta, că eram prea timidă și prea neîncrezătoare, deși talentată. Deci, da, pe urmă am făcut matematică, pe urmă am vrut să fac sociologie și pe urmă am vrut să fac și un pic de feminist, pe urmă am găsit și literatură pentru copii. Deci sunt un exemplu de om, să zic, viu, în căutare.
Sunteți în căutare. Smotoc în căutarea propriei
identități. Sunt un smotoc, da, bântuit de tot felul de dileme.
Invitata mea, Laura Grunberg, are așadar cărțile Intruvabila, cum spunem, una cu, dar se va reedita. Istorie cu copii și pârși, pisică, frunză de gutuie, compania 2007, poveste cu un gând strănutat, paralela 45-2011, Să crește mici, editura Artur 2015. Sigur, sigur, pregătește ceva, dar...
Da, da, ținem secret. Da, ținem pregătesc secret. Mai multe, să ținem vedem cât, un, ce și cum o să pot.
Sau căutați în librărie, atât la secțiunea de copii, cât și la secțiunea de adulți, pe... doamna Laura Grunberg. Despre asociația de BASM discutăm și mâine, tot aici, la ora 12, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro. S-a lansat Asociația Scriitorilor pentru Copii și Adolescenți din România și ținem pumnii împreună. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!
And give all your love to me every day. You feel like the morning sun and moon together again. We stand alone, but we stand. I'd like to repeat my story every day. me, you touch me again. Together we stand.